Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Sahal harila manjara, kuhal harila manjara.
Turški premier za bombni napad v Ankari obtožil sirske Kurde. Spopad med provladnimi pravniki in študentskimi protestniki v Indiji. 60-kratni dvig cen naftnih derivatov v Venezueli. Odbor za obrambo označil pomisleke varuha človekovih pravic glede zakonov o obrambi za neutemeljene. Predstava za kratke ljudi in kratki filmi. V bombnem napadu v Ankari je sinoči umrlo najmanj 28 ljudi, ranjenih pa je bilo približno 60. Avtomobilska bomba je eksplodirala ob vojaškem avtobusu, ki se je nahajal v bližini turškega parlamenta. Odgovornost za napad ni prevzel še nihče, a je turški premier Ahmet Davutoglu kljub temu zagotovil, da za napadom stojijo sirske kurdske enote YPG, ki so sicer zaveznice delavske stranke Kurdistana. Pri tem je druge države pozval k uvrstitvi enot YPG na seznam terorističnih organizacij, sam napad pa je označil za strahopetnega. Kot odgovor nanj so turške zračne sile že pričele z bombardiranjem položajev kurdskih upornikov na severu Iraka. Turčija pa poleg obtoževanja YPG za včerajšnji teroristični napad v Ankari nadaljuje tudi s politiko porozne sirsko-turške meje. Protirežimske sile v mestu Azaz, ki se nahaja na severozhodu Sirije, so včeraj dobile okrepitve, ki so obsegale približno 500 vojakov. To ne bi bilo nič nenavadnega, če ne bi ti uporniki v državo prišli preko turške meje. Po besedah britanske nevladne organizacije Sirski observatori za človekove pravice naj bi bili vsi uporniki oboroženi. Tokratne okrepitve niso izoliran primer, saj je na podoben način skozi mejni prehod Atme v nedeljo iz Sirije v Turčijo prešlo 350 upornikov. Selimo se še v južni del Azije. V New Delhiju se je več deset pravnikov, ki so naklonjeni vladajoči nacionalistični stranki, spopadlo s študentskimi protestniki, v katere so metali tudi kamenje. Več tisoč študentov Univerze Jawaharlal Nehru je v nedeljo na območju univerze sklenilo živo verigo v protest proti petkovi aretaciji vodje študentske organizacije Kenhaya Kumar, ki je bil obtožen spodbujanja k uporu. Kumarja je ovadila provladna nacionalistična študentska organizacija, ki ga je obtožila, da je bil prisoten na dogodkih, kjer so vzklikali nedomoljubne parole. Zakonsko podlago za njegovo obsodbo so nasprotniki našli v predpisih nastalih v kolonialističnih časih. Kumar naj bi zauzel tudi kritično stališče do obešanja kašmirskega separatista, ki je bil obešen leta 2013. Vaj množičnih protinacionalističnih študentskih protestov spremljajo demonstracije, ki jim pomaga organizirati vladajoča stranka. UNICEF je obelodanil poročilo o milijonu afriških otrok, ki jim grozi podhranjenost. Vzhodni del celine se že dve leti bori s kombinacijo erozijskega dežja in suš, ki sta posledica delovanja morskega toka El Niño. Delovanje morskega toka naj bi po besedah pisarne Združenih narodov za koordinacijo humanitarnih zadev prizadelo približno 60 milijonov ljudi. Prehransko stanje tega dela celine dodatno poslabšuje politična nestabilnost, h kateri pripomore ravno slabo prehransko stanje. Burundi se na primer že od lanskih aprilskih volitev sooča z demonstracijami, množičnimi izselitvami in neuspelim vojaškim udarom, kar med drugim poslabšuje prehransko krizo v državi. Predsednik Venezuele Nicolas Maduro je napovedal prvo zvišanje cen naftnih derivatov po 20 letih. Cene goriv naj bi se dvignile kar za 60-krat. Kakovostnejše motorno gorivo, za katerega je bilo potrebno do sedaj odšteti en ameriški cent, bo po novem stalo 60 centov. Podražitve naj bi omogočale financiranje investicij za proizvodnjo goriv samih. Venezuela, država z največjimi znanimi zalogami nafte na svetu, je že od sredine leta 2014 v globoki ekonomski in posledično politični krizi. K temu je najbolj prispevalo prav padanje cen nafte, ki sicer predstavlja kar 95% zaslužkov od izvoza. Predsednik Maduro je hkrati z višanjem cen nafte napovedal tudi devalvacijo venezuelske valute Bolivar. Menjalni tečaj naj bi z dosedanjih 6,3 poskočil na 10 bolivarjev za ameriški dolar. Rast cen fosilnih goriv v kombinaciji z nadaljevanjem inflacije, ki Venezuelo pesti že dlje časa, povečuje možnost protestov v državi. Selimo se na Balkan. Več nevladnih organizacij je v Bosni in Hercegovini začelo s kampanjo, v kateri si prizadevajo za enotne pravice mater. Medtem ko porodniški dopust trenutno traja eno leto in je enoten po vsej državi, je višina denarnega nadomestila odvisna od posameznih kantonov, zato prihaja do večjih razlik med državnimi regijami. Medtem ko v nekaterih kantonih denarno nadomestilo znaša 50% ali 60% povprečne prejete plače, v nekaterih kantonih, kot je Hercegovsko-neretvanski kanton, pa mati za novo rojenčka sploh ne prejme denarnega nadomestila. Več o tem v Offside ob petih.
Oba, če bom odgovoril na angleščini.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenija will.
And we will
do our utmost
to say that the situation is
our problem ourselves.
And
we will
make further steps as soon as the conditions are
very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Vlada naslednji teden namerava na mejo napotiti vojsko z dodatnimi posebnimi policijskimi pooblastili. Odbor za obrambo državnega zbora namreč ne bo zadržal izvajanja 37.a člena zakona o obrambi. Zadržanje je ustavnemu sodišču predlagal varuh človekovih pravic, potem ko je Radio Študent zakon problematiziral z zbiranjem podpisov za razpis referenduma, po njegovi zavrnitvi pa pobudo za ustavno presojo predal varuhinji. Po mnenju odbora ustavno izpodbijanje člena z strani varuha ni strokovno utemeljeno, označili so ga tudi za pavšalno. Spomnimo, 37.a člen slovenski vojski po potrebi podeljuje policijske pooblastila, mnogi pa so ga označili za slabega že z nomotehničnega stališča. Glavni pomislek varuha človekovih pravic je, da sam člen zakona ne definira podrobneje, v katerih okoliščinah so vojski dodeljena policijska pooblastila in na kakšen način jih kasneje izvaja, kar bi lahko vodilo do arbitrarnosti. Ker se je varuhinja obregnila le ob tehnično problematičnost samega člena, ne pa njegovo protiustavnost, danes s pozivom ustavnemu sodišču, vladi in državnemu zboru oponirajo tudi pri sindikatu vojakov Slovenije. Več predsednik sindikata Gvido Novak.
Sindikat vojakov Slovenije od svoje ustanovitve bdi nad tem, da se v slovenski vojski spoštujejo predpisi, predvsem na delovnopravnem področju in drugače. In od nas se zahteva na vsakem koraku, da spoštujemo vsako določbo zakona, pravilnika in nekako ne moremo gledati, kako naši člani, pripadniki slovenske vojske z izvajanjem zakonskih nalog kršijo dejansko ustavo, ker kot vemo, naša ustava zaenkrat ne dopušča pomoči v elementarnih nesrečah in policijskih pooblastil pripadnikom slovenske vojske in po našem prepričanju je vlada ubrala napačno pot. Prvi korak bi moral biti sprememba ustave in na to na bilo kak način urediti pomoč beguncem v tej humanitarni krizi, ki je ne moremo enačiti z ogrožanjem varnosti Republike Slovenije in njene ozemeljske celovitosti.
Osta pripravila Mladen Zobec in Vajenec Klemen.